Вы на хвалях Радио Свабода. Сёлета беларускім словам году і эксперты свабоды, і ўдзельнікі народнага галасавання ў сетках згодна назвалі БНР. Скарочанае імя Беларускай Народнай Рэспублікі на 100-гадовы юбілей трыумфальна вярнулася ў нашу моўную свядомасць. У бібліятэцы «Свабоды» 21-го стагоддзя другім выданнем выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Перед мікрафонам Івонка Сурвіла чытае урывкі сваёй кнігі. Запіс 2004 году.
Мне было 8 гадоў, калі бацькі перад другім надыходам бальшавікоў вырашылі, што няздольныя перанесці новае зняволенне, ды выбраліся з малымі дзецьмі у няведамі свет. Першае дасведчанне савецкай акупацыі між 1939 і 41 годам было для іх страшным і незразумелым. Бацьку, ён зваўся Уладзімір Шыманец і тады працаваў галоўным інжынерам на электрастанцыі ў Баранавічах, арыштавалі і засудзілі на 5 гадоў ссылкі ў Сібір. Памятаю, як прыйшлі яго арыштоўваць, то хацелі ў мяне з шыі сарваць мой залаты крыжык. І я крычала, каб яго не даць. Мне было толькі 3 гады, але памятаю маміныя слёзы. Праз 9 месяцаў, калі пачалася вайна, тата нечакана вярнуўся. Вязні турмы пачулі крыкі на вуліцы, што бальшавікі ўцяклі, і лаваю выбілі дзверы. Пазней даведаліся, што праз гадзіну прыехалі іх расстрэльваць. Другі раз трапіць у зняволенне бацька не збіраўся. У 44-м годзе сям'я выехала таварным цягніком з Баранавіч у Кёнігсберг. Бацьку і мамі было тады 33 гады, браціку Лёніку 7 годзікаў, а сястрычцы Працлаве 1,5. Ехалі 2 сутак да Беластоку з сотнямі іншых жыхароў гораду у таварным цягніку, а далей, прадаўшы ровар, які былі захапілі з сабой, пасажырскім. Праз усходнюю Прусію прыйшлося перабірацца 10 месяцаў. Жахлівы гэта быў час. Не збіралася яго апісваць у гэтых успамінах. Былі гэта апошнія 10 месяцаў вайны, а пра вайну беларусы наслухаліся болей як трэба на працягу апошняга паўвеку. Але перажыла я гэты час у дзяцінстве, а светапогляд чалавека ў вялікай меры фармуецца якраз у першыя гады жыцця. І таму ўспаміны мае былі б, магчыма, незразумелымі без гэтай асноўнай часткі, якой быў у маім жыцці перыяд між ліпенем 1944 году і травенем 1945. Апынуўшыся ва ўсходняй Прусіі, 8-гадоваму дзіцяці цяжка было ўявіць, што дадому не вернемся. Магчыма, і бацькі не ўяўлялі сабе, якім доўгім будзе выгнанне. Шмат пазней, калі ім прыйшлося выбіраць краіну, дзе сяліцца настала, дык выбралі Францію, бо адтуль, як тата тады казаў, і пешком можна будзе вярнуцца дадому. Дасюль шкадую, што тата не дачакаўся кароткага перыяду адраджэння на пачатку 90-х гадоў, калі брат і я зноў пабачылі Беларусь. Пасля 6-месячнага побыту ва ўсходняй Прусіі, у сярэдзіне зімы, мы зноў пачулі гарматы фронту. Увесь пасёлак Данельс, дзе тата працаваў, спешна выбраўся ў дарогу. Была гэта халодная зімовая ноч. Маме і дзецям знайшлося месца на возе разам з іншымі жанчынамі, а тата ішоў за возам пешком. З сабой мелі толькі адну малую валізачку з дрэва, куды бацькі ўкінулі крыху сала з парсючка, якога самі былі выгадавалі на зіму. Даехалі да пустой хаткі над Балтыйскім морам 25 кіламетраў на поўнач ад Піляў, дзе затрымаліся. Побыт наш там мне выдаўся доўгім і непрыемным. Жыло нас 10 у адным пакойчыку разам з вельмі няветлівымі немцамі. Мора было шумнае і страшнае, заўсёды дзьмуў вецер. Часта былі чуткі пра ўцекачоў, якія траплялі на міны ды танулі. Одного разу сказали тату идти на пляж закопывать трупы людей, яких море принесло на берег. Несколько дней ходили люди их закопывать. Рассказывал тата, что были это молодые женщины, сотни молодых женщин. Незабаве советские самолеты начали бомбить вёску. Этим разом места на возе нам не было. Вырашили бегчи уздовж пляжу у бок пилов. Бегли целый день. Советские самолеты шмат разов прилетали и стреляли по нас. Кидалися мы на песок. Мама под собой хавала сестричку. Тата старался под себе схавать меня и Лёника. Кули падали попросту меж нашими пальцами. Дяковать Богу, ни водной не трапила. За нами почал гореть пляж. Тата казал, что напевно гарать люди у окопах. Поздно вечером мы добегли до некой рачульки. Треба было скироваться у лес, який рос уздовж пляжу. За нами усе горело. Але дети далей не могли попросту стоять на ногах. Мама зайшла с працлаукой у некую хату, полную солдатов, каб попросить дозволу переночевать на веранде. Дозвола тримала. Але калі вышла по нас, мы попросту стоячи уже спали. А Лёника нигде не было видать. Почали кликать «Мама, уплач!» А кругом нас ночь. Нічагусенька не видать. Только за нами пожар. Тут сталося нечто незразумелое. Раптом убачили человека, сдается у униформе, який нам сказал на некой славянской мове, бо зразумели, что дитя бачил на дорозе. Тата побег у той бок и хутко убачил Лёника, який спал, стоячи, обнявши древо. Завтра дошли до пилов. У порте перевозила людей на другий бок воды, на паувиспу уздовж мора між пилов и Данцигом некая баржа. Але было столько людей, что не было ніякой надеи туди трапить. Удалося это только на другий день. И знов два тидні ішли у напрямку заходу разом с сотнями тисяч людей. Так мы дошли до Вислы. Тут, не отримавши пропуску на баржу, пропусков чужинцам не давали, зрозумели, что скончилося наше выпробование. Затримавшися, повалилися на мокрой земли и заснули. Навод не было уже воли и жить. Тем часом у довжезной калейцы люди чакали, покуль их заладуют. Ледь почало виднеть, подошел до нас некий жаунер и спытался, кольки нас. Тата отказал, что пятеро. И снова заснул. Праз десяток хвилин жаунер вернулся и загадал «Ходите». Узяв тату за руку, сказал накрыть чимсьці голову, каб не было видать, что мужчина, и повел нас на самый початок калейки на баржу. Заплыли мы счастливо на паувиспу Гель, на супрадь Гдыни. Кожны день бачили, як советские самолеты бомбили у сонечные дни корабли у порте. Не было сенсу ворушиться. Нарешті дочакаліся пахмурного дня. Вирашили ісці у порт. Там уже было тысячи людей, які чакали на махчимасть заладаваться. Мамі показали дорогу до корабля, які ладаваў жанчыны з дзецьмі. Мама без таты не пайшла туды. Раптовно пришло ей в голову улезти с працлавкой на кладку, якая вела до лодок. За ею полезли и мы с Лёником, а за нами тата у кожушку и с той маленькой вализочкой на плячуку. Ніби парабак немецкой дамы. Тут треба сказать, что маму можно было принять за даму. Тоненькая, у чорним плюшевым паліто и капелюшику, хотя и в дюравих ботах, и шла, задерши голову, як би ей и належалася повага жаунеров. Збянтежаныя вартаўнікі аддалі чэсці жанчыне. І так мы дайшлі апошнія на апошнюю лодку, якая адвозіла людзей на вялікі карабель, поўны параненых салдатаў. Там знайшлі месца ў калідоры. Стараліся, каб ніхто нас не бачыў і не чуў. Дзесь у поўначы медсёстры між сабою казалі, што выбух, які нядаўна чулі, гэта быў той карабель з дзецьмі і жанчынамі, на які высылалі маму. Хотя плыл он за нашим, потрапил на мину и взорвался. Загинуло 3000 женщин и детей.
першай нармальнай краінай, куды мы дабраліся праз замінаванае Балтыйскае мора, пару дзён перад канцом вайны ў травені 1945 году была Данія. Памятаю да сёння тую раніцу, калі першы раз убачыла з карабля незруйнаваны прыгожы горад з зялёнымі дахамі. Гэта была Капенгага. Свяціла сонца, мора было цёмна-сінее. Выглядала ўсё неяк нерэальна, як у казцы. Калі заехалі ў порт, аднак, нас заладавалі на цягнік. І разам з немцамі збіраліся везці назад у Нямеччыну. Хто мы, ніхто нас не пытаўся. Для Даніі усе мы былі няпрошанымі гасцямі, якіх трэба было як найхутчэй пазбавіцца. Пасля пару тыдняў вагання адвезлі нас, аднак, не ў Нямеччыну, а ў лагер уцікачоў з Нямеччыны былую ваенную базу Гёвельте. Пасля цяжкіх умоваў жыцця апошніх месяцаў шмат людзей пачалі хварэць, і шпіталь хутка напоўніўся менавіта дзецьмі. Данскія лекары адмовіліся лячыць ворагаў, і дзеці пачалі паміраць папросту дзесяткамі кожны дзень. Працлава, Лёнікі, я таксама захварэлі. Я ляжала ў шпіталі ў тым самым ложку, што сястрычка Працлава. 26 травеня яна памерла. Толькі калі бацькі даведаліся, што ўцікачоў з іншых краінаў пачалі вывозіць у другі лагер, удалося літаральна ўкрасці ноччу цяжкахворага Лёніка, я ўжо была з імі, і пакінуць Гёвельте. У другім нашым данскім лагеры, ён зваўся Брэмерсвольд, было каля 150 ўцікачоў, пераважна з балтыйскіх краінаў Украіны і Польшчы. Шмат было параненых, хворых. Усіх даглядала цудоўная медсястра Гедвік Фрігор, якую мы называлі Танте Гедвік. Тады яшчэ быў моцна хворы мой 8-гадовы брацік Лёнік. Мама насіла яго на руках, бо не мог хадзіць. Танте Гедвік спатрэбілася некалькі тыдняў, каб яго вылячыць. Памятаю, як аднаго дня раптам пачулі Лёніка ў крык. Крычаў ён на ўвесь голас. Мы думалі, што ўкусіла яго пчала. Але калі да яго прыбеглі, аказалася, што ён першы раз змог падняцца ды стаць на ногі і крычаў з радасці. Танте Гедвік з таго часу, аж пакуль не памерла, у 1960 годзе была нашай блізкай прыяцелькай. Памятаю, калі з Брэмерсвольду завезла мяне на ровары ў краму ў суседні гарадок, каб купіць мне сукенку. Дасюль мы толькі мелі адзежу, у якой выехалі з Баранавіч. Таксама ад Танте Гедвік мы атрымалі нашыя, мабыць, першыя ў жыцці калядныя падарункі. Лёнік самалёцік, а я прыгожую лялечку. Памятаю, колькі часу я правяла седзячы ды з захапленнем гледзячы на гэтую ляльку. Гуляць, праўда, за вайну адвучылася, не ўмела. У наступныя гады Танте Гедвік пазнаёміла мяне з усёй сваёй сям'ёй, а было ў яе 11 братоў і сёстраў. Да сённяшняга дня пляменнікі і пляменніцы Танте Гедвік, якім ужо ўсім пад 70 гадоў, мяне лічаць часткай свае сям'і, а я іх люблю як братоў і сёстраў. Але вярнуся ў Брэмерсвольд, дзе мне давялося першы раз прадстаўляць Беларусь перад чужынцамі. Шматнацыянальная грамада вырашыла наладзіць канцэрт народных танцаў і спеваў. Пратанцавала я там соло лявоніху. І так добра гэта ў мяне выйшла, што згадзілася прадэкламаваць яшчэ і верш «Слуцкія ткачыхі». Вось толькі перад поўнай залей зніклі ў мяне з памяці ткачыхі. І спатрэбілася дапамога таты, каб давесці да канца гэтае выступленне.
У эфіры «Радыё Свабода». Свае ўспаміны чытае Івонка Сурвіла.